Երևանում երեկո ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր 5-7 մարտի 24-ն է։ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի համազեկուցողները կոչ են անում վերացնել ներքաղաքական միջավայրը թունավորող հանգամանքները, դրանցից մեկը հետընտրական դատավճիռներն են, արդարադատության նախարարի փոխանցմամբ։
Չի եղել դեպք, որ անձը չունենա դուժեր պատիժը կրելուց և դիմաց լինի վաղաժամկետ պայմանական ազատման համար և չարձակվի։
Արմավիրում ետընտրական կրքերը դեռ չեն հանդարտվել։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանն այցելել է Շիրակի մարզ Գյումրիում Գլենդել Հիլզի շինարարության որակը, այս անգամ դժգոհություն չի հարուցում։ Իսկ Վանաձորին մեծ գումարը պետք վթարված շենքերի նորոգման համար։ Կառավարության միս կենսաթոշակների վճարման համակարգում շարունակում են մեքենայություններ կիրառել, միջազգային անդրադարձ, բնապահպանություն, մամուլ, մշակույթ, բայց նախ Տաթևիկ Լազարյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա հրատապ լուրերը։
ԵԽԽՎ մոնիտորինգի հանձնաժողովի Հայաստանի հարցով համազեկուցողներ Ջոն Պրեսկոտը և Աքսել Ֆիշերը երեք հանդես են եկել հայտարարությամբ, որում նշել են, թե 2008 թվականի հետընտրական իրադարձությունների հետևանքով դեռևս կալանքի տակ գտնվող անձանց առկայությունը, ինչպես նաև 10 սպանությունների բացահայտված չլինելը շարունակում են թունավորել Հայաստանի քաղաքական միջավայրը։ Համազեկուցողները, որ երկօրյա այցով Հայաստանում էին անցյալ շաբաթ, կոչ են արել Հայաստանի իշխանություններին դրսևորել քաղաքական կամք և առանց հետաձգելու լուծել այդ հարցերը։ Նրանք հայտնել են, որ Հայաստանի հարցը քննարկման կդրվի ԵԽԽՎ սեպտեմբերյան նստաշրջանում։ Քիչ առաջ Երևանի կենտրոն և Նոր Քմարաշ վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանը դրամփակ նիստում որոշել է երկամսյա կալանք սահմանել ոստիկանության քրեական հետախուզության գլխավոր վարչության նախկին պետ գեներալ-մայոր Հովանես Թամամյանի նկատմամբ։ Հայաստանի ոստիկանապետ Ալիք Սարգսյանի հրամանով Հովանես Թամամյանը ազատվել էր պաշտոնից փետրվարի 26-ին։ Ռուսաստանը տեսնում է Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կողմերի երկխոսության ձգտումը և հույս ունի, որ ապագայում հայ-ադրբեջանական զորքերի շփման գծում միջադեպեր չեն գրանցվի, այսօր հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Ալեքսանդր Լուկաշևիչը։ Նրա խոսքով Ռուսաստանը հույս ունի, որ կողմերը պատրաստ են երկխոսության շարունակմանը։ Այսօր ադրբեջանական լրատվամիջոցները հայտնել են, թե Լեռնային Ղարաբաղի և ադրբեջանի զինված ուժերի շփման գծում վերջին օրերին երկու ադրբեջանցի զինծառայող է սպանվել։ Հայաստանում Վրաստանի նորանշանակ դեսպան Թենգիզ Շարմանաշվիլին այսօր իր հավատարմագրերի պատճենն է հանձնել արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանին։ Հայաստանի արտգործնախարարը ողջունել է իր վրացի գործընկերոջ Գրիգոլ Վաշաձեի հաջորդ ամիս նախատեսված այցելությունը Հայաստան։ Բրյուսելում այսօր մեկնարկում է Եվրամիության երկօրյա գագաթաժողովը, որի ընթացքում առանցքայինը լինելու է Եվրոյի ամրապնդման հարցը։ Եվրամիության առաջնորդները քննարկելու են նաև Լիբիայում և Հյուսիսային Աֆրիկայի այլ երկրներում ստեղծված իրավիճակը, աղետից տուժած Ճապոնիային օգնություն ցուցաբերելու հարցը։ Եվրամիության գագաթաժողովի կապակցությամբ հակագլոբալիստները բազմահազարանոց բողոքի ակցիա են կազմակերպել ոստիկանությունը ջրցան մեքենաների օգնությամբ, ցրել է ցուցարարներին, ովքեր ոստիկանների վրա քարեր են նետել։ Ցուցարարները բողոքում են տնտեսական խիստ միջոցառումների դեմ, որ պատրաստվում է կիրառել Եվրամիությունը, ինչպիսին թոշակի տարիքի բարձրացումն է։ Անցած գիշեր կոալիցիայի օթուժը ռմբակոծել է ռազմական օբյեկտները Լիբիայի մայրաքաղաք Տրիպոլիում և գնդապետ Մուամար Քադաֆիին հավատարիմ զորքերի դիրքերը Միսրաթայի մերձակայքում։ Այսօր թուրքական խորհրդարանի հաստատմանն է դրվել այդ երկրի կառավարության որոշումը Լիբիա զորախումբ ուղարկելու մասին, ինչպես հայտնում են թուրքական լրատվամիջոցները։ Թուրքիայի զինված ուժերը ցանկանում են մասնակցել Լիբիայի նկատմամբ սահմանված ծովային ըմբարգոյի ապահովման գործընթացին, ինչպես նաև աջակցել այդ տարածաշրջանում ՆԱՏՕ-ի գործողություններին։ Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը իր մտահոգությունն է հայտնել Լիբիայի վերաբերյալ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի ընդունած բանաձևի կիրառման և թռիչքների համար արգելված գոտի սահմանելու կապակցությամբ։ Այս մասին հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Ալեքսանդր Լուկաշևիչը։ Նա նշել է, որ անընդունելի համարելով հանդերձ Լիբիայի իշխանությունների գործողությունները, Ռուսաստանը չի թաքցնում իր մտահոգությունը բանաձևի իրականացման վերաբերյալ։ Ճապոնիայում երկրաշարժի և ցունամի հետևանքով վթարված Ֆուկուշիմ ատոմակայանում կրկին վերականգնվել են վթարի վերացման աշխատանքները, որ դադարեցվել էին ռեակտորներից արտանետվող ծխի պատճառով։ Այսօր հայտնի է դարձել, որ ատոմակայանի երկու աշխատակիցներ հիվանդանոց են տեղափոխվել ճառագայթահարման պատճառով։ Մինչդեռ Ճապոնիայում չեն դադարում ստորգետնյա ցնցումները, հյուսիսում այսօր կրկին երկրաշարժ է գրանցվել 6 մագնիտուդ ուժգնությամբ։ Գեղասահքի 2011 թվականի աշխարհի առաջնությունը անցկացնելու իրավունքը վաստակել է Ռուսաստանը։ Առաջնությունը կանցկացվի ապրիլի 25-ից մայիսի 1, այն պետք է տեղի ունենար մարտի 21-ից 27-ը Ճապոնիայում, սակայն չեղյալ է համարվել այդ երկրում տեղի ունեցած երկրաշարժի և ցունամիի պատճառով։ Առնվազն 15 մարդ է սպանվել Սիրիայի Դարա քաղաքում հակակառավարական ցույցերի մասնակիցների անվտանգության ուժերի միջև շարունակվող բախումների հետևանքով։ Անցյալ շաբաթ երկրի մայրաքաղաք Դամասկոսից հարավ գտնվող Դարա քաղաքում սկսված ակցիաների մասնակիցները պահանջում են վերացնել Սիրիայում մոտ 50 տարի շարունակվող արտակարգ դրությունը, ինչպես նաև պահանջում են կառավարության հրաժարականը։ Սրանք այժմի վերջին նորություններն են, դրանք ձեզ ներկայացրեց Տաթևիկ Լազարյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Տաթևիկ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Երևանում Ազատության հրապարակում շարունակում է հացադուլը ժառանգության հիմնադիր, հետխորհրդային Հայաստանի առաջին արտգործնախարար պատգամավոր Ռաֆի Հովանիսյանը։ Մինչդեռ նրա գործընկերները ազգային ժողովում շարունակում են օրինաստեղծ գործունեությունը, այսօր նրանք առաջին ընթերցմամբ հավանություն են տվել ընտրական օրենսդրության փոփոխություններին։ Վերջերս Երևանում էին Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի մոնիտորինգի հանձնաժողովի համազեկուցողները Ջոն Պրեսկոտն ու Աքսել Ֆիշերը, նրանք հորդորում են իշխանություններին վերացնել ներքաղաքական կացությունը թունավորող հանգամանքները։ Արձագանք խորհրդարանից լսենք Աստղիկ Բեդևյանին։
2008-ի ետընտրական իրադարձությունների հետևանքով դեռևս կալանքի տակ գտնվող անձանց առկայությունը, ինչպես նաև 10 սպանությունների բացահայտված չլինելը, շարունակում են թունավորել Հայաստանի քաղաքական միջավայրը։ Ամփոփելով Երևան կատարած երկօրյա այցի արդյունքները, իրենց հայտարարության մեջ նշել են Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի մոնիտորինգի հանձնաժողովի Հայաստանի հարցով համազեկուցողներ Ջոն Պրեսկոտը և Աքսել Ֆիշերը, կոչանելով Հայաստանի իշխանություններին քաղաքական կամք դրսևորել և առանց հետաձգելու լուծել այդ հարցերը։ Համազեկուցողների կարծիքով դրանք ռիսկեր են, որոնք կարող են բացասաբար անդրադառնալ հաջորդ տարի Հայաստանում կայանալիք ընտրությունների վրա։ Հիշեցնեմ, ընդդիմությունը համարում է, որ Հայաստանում կան քաղբանտարկյալներ, նրանք 8 են։ Համազեկուցողները իրենց հայտարարության մեջ նաև տեղեկացրել են, որ այս հարցերի հետ կապված Հայաստանի կատարած առաջընթացը մտադիր են ամփոփել զեկույցում, որն էլ կներկայացնեն Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի սեպտեմբերյան նստաշրջանում։ Հայաստանի իշխանությունը ունի քաղաքական կամք ազատ արձակելու ետընտրական իրադարձություններից հետո ազատազրկված անձանց, պատասխանելով Ազատություն ռադիոկայանի հարցին այսօր հայտարարեց արդարադատության նախարար Հրայր Թովմասյանը, մատնանշելով սակայն դատապարտված անձի ազատ արձակելու համար օրենսդրությամբ նախատեսված հիմքերը։
Առաջինը օրենսդրական փոփոխություններն են եւ նրանց կողմից առարկները, որովհետեւ այլևս անցագործուն չդիտարկվի։ Ինչ որ մի փուլում դա եղել է։ Երկրորդ փուլը դա համաներումն է։ Գիտեք, որ ձեր կողմից նշված անձանց վրա համաներումը 2009 թվականին ընդված կիրառվել է եւ մի մաս ազատ է արձակվել, մյուս մասի պատիժն է կրճատվել։ Երրորդ ճանապարհը Հանրապետության նախագահին դիմելն է ներման խնդրանքով։ Եթե ես չեմ սխալում, չի եղել որևէ դեպք, որպեսզի որ այդ խումբից մարդիկ դիմեն եւ ներում չստանան։ Եվ չորրորդ ճանապարհը դա բաղաժամկետ պայմանական արձակվելն է, այսինքն այլ գործիքա կազմ մենք չունենք։
Համաներումը երկրորդ անգամ անձի վրա չի կարող տարածվել, ներում անազատության մեջ գտնվողները չեն խնդրում Սերժ Սարգսյանից, մնում է միայն վաղաժամկետ ազատ արձակումը։
Գրեթե ես չեմ կարող 100% ասել, չի եղել դեպք, որ անձը չունենա դուժեր պատիժը կրելուց եւ դիմաց լինի վաղաժամկետ պայմանական ազատման համար եւ չարձակվի։ Օրերս են արձակվել եւս 2-ը, եթե չեմ սխալվում, 17-ին։
Այսինքն իշխանությունն ունի այդ կամքը, եթե մեխանիզմները կան։
Ես ասացի, որ եթե հակառակը չի եղել, դա հենց այդ կամքի դրսևորման մասին է խոսքը։
Ընդդիմադի ժառանգություն խորհրդարանական խմբակցության պատգամավոր խորհրդարանական վեհաժողովում հայաստանյան պատվիրակության անդամ Զարուհի Փոստանջյանը կարծում է, որ իշխանությունը չունի քաղաքական հայացքների համար կալանավորված անձանց ազատ արձակելու քաղաքական կամք։
Դիմելու կարգը այնպես է արհեստականորեն բյուրոկրատացված, ժամկետը լրացել է, բնութագրվում են դրական, բայց չկա քաղաքական կամք եւ ապօրինի որոշումների հիման վրա այդ մարդկանց ցույց են տալի ազատ արձակվել։
Անդրադառնալով խորհրդարանական վեհաժողովի մոնիտորինգի հանձնաժողովի համազեկուցողների վերջին հայտարարության մեջ տեղ գտած գնահատականներին, հայաստանյան պատվիրակության մեկ այլ անդամ իշխող կոալիցիայի ներկայացուցիչ Նաիրա Զոհրաբյանը նշեց, որ եվրոպացիները իրենց կարծիքն ունեն հայաստանյան իրականության մասին, կոալիցիան իրենը։ Մարտի 1-ից հետո կալանավորված անձանց ազատ արձակման մասին Նաիրա Զոհրաբյանը չխոսեց, ասաց իրավապահ սպահների գործողություններին խառնվելու ցանկություն չունի։ Այնուամենայնիվ պատգամավորը կարծում է, եվրոպացիների առաջադրած խնդիրները լուծելի են։
Մտահոգություններ, որոնք արձանագրված են վերջին բանաձևերում, անպայմանորեն մի մասը լուծվել է, մի մասը լուծվելու էսպես ընթացքի մեջ է, այլ հարց է, որ խոսքը այստեղ թերևս տեմպերի մասին է, որոշ խնդիրների լուծման ընթացքը չի բավարարում համազեկուցողները, ես կարող եմ ասել, որ որոշ լուծումների ընթացքը միգուցե եւ չի բավարարում հենց ասենք իշխանություններին, այսինքն սա նորմալ պրոցես է։
Անդրադառնալով խորհրդարանական աշխատանքին ասեմ, որ կառավարությունը նախաձեռնել է ժողովներ հանրահավաքներ երթեր եւ ցույցեր անցկացնելու մասին օրենքի փոփոխություն։ Այն ընդունվելու դեպքում նաեւ նոր անվանում կունենա հավաքների ազատության մասին։ Գործողում եղած բաստողումներն ենք վերացնում, պնդում էր օրենքի նոր նախագիծը խորհրդարանում ներկայացնող արդարադատության նախարար Հրայր Թովմասյանը։ Ի դեպ, այս օրենքի հետ կապված հստակություն նաեւ եվրոպացիներն էին պահանջում մտցնել։
Միմյանցից տարանջատված է քաղաքական բնույթի հավաքը այլ միջոցառումներից, պրակտիկայում արդեն որոշակի խնդիրներ էր առաջացնում, երբ որ այս երկուսը հավասար էր դիտարկվում եւ նախապատվությունը տրվում էր հենց ձեր կողմից նշված համերգներին։
Նոր առաջարկներում նաեւ ինքնաբուխ եւ շտապ հավաքներ անցկացնելու հնարավորություն է տրվում քաղաքացիներին, սակայն նոր արգելք կա հանրապետության նախագահի ազգային ժողովի կառավարության նստավայրերին, դատարաններին եւ քրեակատարողական հիմնարկներին վերաբերող։ Եթե հավաքն անցկացվում է այնպիսի հեռավորության վրա, որը սպառնում է դրանց բնականոն գործունեությունը, ոստիկանությունը կարող է արգելել այդ հավաքը, թե որն է այն հեռավորությունը, որը չի սպառնապետական այս մարմինների բնականոն աշխատանքին, օրենքը չի մանրամասնում։ Արդարադատության նախարարին հարցրի, սա չի կարող կամայական վերաբերմունք ցուցաբերելու հիմք տալ ոստիկանությանը։
Փորձել այդ բոլորը կանոնակարգել հնարավոր չի։ Ես վստահեցնում եմ, որ կյանքը շատ ավելի բազմազան է եւ գնահատողական ապարատ թողնել, հայեցողական լիազորություններ վերապահել եւ դրան կաշկանդել սկզբունքներով, սա ճիշտ է, սա իրական է եւ պետք է գնալ հենց այս սկզբունքներով։
Վերջում նշեմ, որ ազգային ժողովն այսօր առաջին ընթերցմամբ ընդունեց ընտրական օրենսդրության փոփոխություններ նախատեսող կոալիցիոն նախագիծը, մերժեց դաշնակցության ներկայացրածը։ Աստղիկ Բեդեգյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Անցած կիրակի օրը Արմավիրում տեղի ունեցան քաղաքապետի ընտրություններ, որոնք ավարտվեցին ետընտրական հերթական սկանդալ միջադեպով գործող քաղաքապետ Ռուբեն Խլղաթյանի հիմնական մրցակից Սևակ Մինասյանի շտաբի ներկայացուցիչ Անուշավան Ալեքսանյանը կալանավորվել է այն բանից հետո, երբ ընտրությունների օր, այսպես ասած, ձեռքից բռնել է մի քաղաքացու, ով ըստ շտաբի ներկայացուցիչի ընտրակաշարք էր բաժանում։ Ոստիկանները երկուսին էլ բերման էին ենթարկել, ապա ձերբակալել Ալեքսանյանին նրա գործողությունները որակելով որպես անձի առևանգում։ Լսենք Իրինա Հովանիսյանին։
Արմավիրի քաղաքապետի նախկին թեկնածու անկուսակցական Սևակ Մինասյանի նախընտրական շտաբի ներկայացուցիչ Անուշավան Ալեքսանյանը երեք ուշ երեկոյան դատարանի որոշմամբ կալանավորվել է։ Նա կասկածվում է Արմավիրի քաղաքապետի ընտրության օրը մարտի 20-ին մարտ առևանգելու մեջ, սակայն Սևակ Մինասյանի շտաբը պահանջում է ազատ արձակել նրան, հայտարարելով, որ Անուշավան Ալեքսանյանի կալանավորումը անարդար է, նա Տիգրան Ավետիսյան անուն ազգանունով անձին ոչ թե առևանգել է, այլ փորձել է կանխել նրա կողմից ընտրակաշ արկ բաժանելու փորձը, ինչպես մեզ այդ զրույցում պատմեց շտաբի ներկայացուցիչ Ստեփան Ստեփանյանը։
Ըստ տվյալների ահազանգ է եկել, որ այսինչ տարածքում կաշարքա բաժանում։ Գնում են այդ պահին, արձանագրում են դեպքը։ Անշավանը նստեց նա իր ավտոն, բերում է կենտրոն։
Սևակ Մինասյանի վստահված անձ Սարգիս Ցականյանն էլ հավելեց, որ այդ անձին շտաբ բերելուց հետո նա խոստովանել է, որ նման արարք կատարել է։ Ցականյանն ասաց, որ անձամբ է ահազանգել ոստիկանություն, բայց մինչ իր ահազանգելը Տիգրան Ավետիսյանի հարազատներն են դիմել ոստիկաններին, թե երիտասարդին առևանգել են։
50,000 դրամով ցուցակներ պարզապես շրջում են այդ տեղը, ասես։ Ես մինչև կգնայ հայտարարությունը կտայ, պաստորեն նրան ճանաչող կանայք, Միքայել առաջ անցան ինձանից եւ ստացվեց, որ կաշարտ տվողին բռնողը դարձավ առևանգիչ։
Այնուհետև եւ Անուշավան Ալեքսանյանը եւ Տիգրան Ավետիսյանը բերվել են ոստիկանության բաժին, բայց Անուշավան Ալեքսանյանը տեղում ձերբակալվել է, երեկ էլ փաստորեն կալանավորվեց, իսկ Տիգրանն անմիջապես դուրս է եկել։ Ստեփան Ստեփանյանը պնդում է, որ ընտրության օրը Ալեքսանյանին ձերբակալելուց հետո ընտրակաշարքն ավելի անկաշկանդ է բաժանվել։ Թեկնածուի մյուս աջակիցներն էլ պնդում էին, որ այս երիտասարդին ազատազրկելը քաղաքում վախի մթնոլորտը պահպանելու նպատակ է հետապնդում։ Նրանք ընդգծում էին, որ արմավիրցիների բողոքը ինքնաբուխ է եղել եւ որևէ կապ չունի երկրի ընդդիմադիր ուժերի հետ։
Դրանից հետո Արմավիր քաղաքում ոնց որ հովանուտակ արդեն կաշարքը բաժանված, երկրի նախագահին կոչ եմ անում, որ ավելի մանրամասը նյութեր պահանջի ու ճանաչանա նյութերին։
Ժողովրդին գոնցեն ասում կարան ծեծեն, ջարդեն, ընտրակաշարքներ բաժանեն։ Ու այդ քանից հետո բռնում են դու։ Ոչ թե կաշարք տվողին, այլ կաշարքի դեմ պայքարող են։ Ան հայտարարում է կաշարքի դեմ պայքարը, այս մարդը պայքարում ու դու դրա համար իրան նստացնում ես։ Վախացնել միտումն ենա, որ տեսեք, մենք ինչ կարանք անենք, ուժը մեր ձեռնա, ու զանանք մարդուն կնստացնենք, ու զանանք մարդուն կդատեն, այդա, էլ դրանից ավել ժողովրդին զեմ դիվախացնել, եկին դիվրորնեն հրապարակորեն կախեն ասել, տեսեք, մենք ձեզ կախում ենք, տենց պետք անե, որ ժողովրդը վախենա։
Ծրուցակիցներս հիշեցնում են, որ ընտրությունների հաջորդ օրը 2 շաբթի իրենց բողոքի ակցիան վերածվեց բախումների։ Ասում էին, որ ոստիկանները ծեծի են ենթարկել իրենց շուրջ 1 տասնյակ թիմակիցներին, բայց ոչ մի իրավապահ դրա համար պատասխանատվության չի ենթարկվել։ Նրանք երկում էին այն պնդումները, թե իրենք արմավիր Երևան մայրուղին փակել են, դրա համար են ոստիկանները եկել։
Ճանապարհը բաց վիճակում է եղել, ծես կրտոցը սկսելու մեր կողմնակիցներին ծեծելու ժամանակ։ Ճանապարհը 100% միանշանակ բաց է եղել։
Կարո՞ղ է տենց ընդնի միտեղ քաղաքապետ, որ ոստիկանության հետ կոնտակտի մեջ չլինեն։ Անօրինական ինչ անում է, ոստիկանը փակում է։ Այդ անմեղ տղեր քիչ ծեծեցին, որովհետև ի՞նչ են ծեծում մարդուն։ Թեկուզ ցույցի մասնակցել են, եթե մասնակցել են, ուրեմն պետք է ծեծեն, հա՞։
Ծրուցակիցներից մեկն էլ Աֆղանստանի պատերազմի հաշմանդամ Անդրանիկ Հարությունյանը պատմում էր, որ ինքը ցույցին չի մասնակցել։ Երևանի պրոթեզավորման կենտրոն գալու ճանապարհին են իրեն հարվածել ոստիկանները։
Ու մեր արտրանը գազն են կողմից եկավ քրվելով, իզի խփեց, ցեցին կողքի։
Պրոթեզս ճակացրել են։ Իրան խփել են, գցել են ի պրոթեզս իր տեղից խախտվել է։
Ես չգիտեմ ինչի համար եկավ խփեց։ Քի եկավ խփեց, թող բացատրի, ես այդ եմ ուզում մնա, քի խփեց ինձի։
Սարգիս Ցագանյանն էլ ասում էր, որ այդ քաշքշուկի ժամանակ նաև Թեկնածու Սևակ Մինասյանին են հարվածել ոստիկանները։
Թեկնածուին հարվածել են եւ դրա հետ կապված մի քանոք բերման ենթարկեցին բաժին։
Ասեն, որ ոստիկանության արմավիրի մարզային վարչության պետ Տիգրան Եսայանը մեծ զրույցում հերքեց ցուցարարներին, այդ թվում նաև Թեկնածուին հարվածելու մասին պնդումները։
Ասուտ է։
Հերքում եք։ Իսկ ինքը հաղորդում ներկայացրել է ոստիկանություն դատախազությունը։
Ոչ, ոչ մի հայտարարություն հաղորդում չի ներկայացրել։
Իրեն հարցակննել եք։
Ոչ, իրանք չեն տեսել, մենք ինքը բերման չի ենթարկվել, բաժինը չի ներկայացել։ Մի իրավապահ մարմին չի ներկայացել ձեր ասած անձնավորությունը։
Փորձել եք փնտրել։
Ամեն մի սուտ ասողին, եթե փորձենք փնտրել, մենք մեր գործերով չենք հասնես, բարո։
Ոստիկանապետը շարունակում է պնդել, որ ցուցարարները մայրուղին փակել են այդ օրը եւ չեն ենթարկվել մայրուղին բացելու իր աշխատակիցների հորդորներին ու խնդրանքներին։ Ինչ վերաբերում է Անուշ Ավան Ալեքսանյանի ձերբակալությանը, այն դիտարկմանը, թե ընտրակաշարք բաժանողին բաց են թողնում, իսկ նրան հայտնաբերողին ձերբակալում են, Տիգրան Եսայանը հակադարձեց. ընտրակաշարք բաժանելու փաստը հաստատված չէ, ոստիկանության բաժնում Տիգրան Ավետիսյանը հերքել է իրեն վերագրվող մեղադրանքները, իսկ Անուշ Ավան Ալեքսանյանի կողմից նրան առևանգելու փաստը կա։ Վերջում հավելեմ, որ Արմավիրի մարզի դատախազի տեղակալ Սեթրակ Մինասյանի որդին Սևակ Մինասյանը այս ընտրություններում վերընտրված քաղաքապետ Հանրապետական Ռուբեն Խղղաթյանի հիմնական մրցակիցն էր եւ Խղղաթյանին պարտվել է շուրջ 1000 ձայնի տարբերությամբ։ Մինասյանի թիմակիցները շարունակում են պնդել, որ ընտրությունները անցկացվել են զանգվածային խախտումներով եւ պետք է անվավեր ճանաչվեն։ Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երկու ռեպորտաժ մարզերից 2009-ի տարեվերջին նախագահ Սերժ Սարգսյանն այցելել է Գյումրի, որտեղ բնակելի տները կառուցում Glendale Hills ընկերություն, այնտեղ, այսպես ասած, տոն չստացվեց, ուրախ զեկույցներ, հուզված նորաբնակներին բանալիների հանձնում չեղավ, որովհետև պարզվեց, որ վայշինարարները աղաղակող թերություններով են կառուցում տները։ Նախագահը բնականաբար զայրացել էր եւ բավական կոշտ էր խոսել նրանց հետ։ Այսօր էլ Սերժ Սարգսյանը Գյումրիում էր, շինարարների աշխատանքը այս անգամ կարծես թե դժգոհություն չի հարուցում։ Նախագահը այցելել է նաև Բարդիվան։ Լսենք Սաթեն Իկվանցյանին։
Նախագահ Սերժ Սարգսյանի մուրջ երկու թաղամաս այցի նպատակը կառուցապատման աշխատանքների ընթացքին ծանոթանալն էր, նաև որպես այսպես ասած նմուշ կառուցվել էր երկու բնակարան։ Ներքին հարդարմամբ, որպիսի Սերժ Սարգսյանը հավանություն տարու մնացած բնակարաններն այդ սկզբունքով կառուցվեին։ Մոտ կես ժամ բնակարաններում շրջելուց հետո Սերժ Սարգսյանը շատ կարճ գնահատական էր տվել։
Ուրում,
Երբ Սար Սարգսյանը բնակարանները տեսնելուց հետո դուրս եկավ, նույնիսկ նրա դեմքի արտահայտությունն էր հուշում տեսածից գոհեր։ Դրսում էլ նախագահի աշխատակազմի ղեկավար Կարեն Կարապետյանն ու գլխավոր ճարտարապետ Նարեկ Սարգսյանը շենքերի քաղաքաշինական լուծումներին ծանոթացրին։ Հիշեցնեմ, որ առաջին փուլի շինարարության ավարտին մոտ 1.5 տարի առաջ, երբ Սար Սարգսյանն այցելեց ու կառուցված բնակարանները տեսավ, որոնք արդեն պատրաստ էին շահագործման, խիստ քննադատության ենթարկեց։ Այսօր ամենայն դեպս որևէ քննադատություն չհնչեց։ Նշեմ, որ Մուշ 2 և Անի թաղամասերում բնակարանաշինական ծրագրի երկրորդ փուլով կառուցվում է 1756 բնակարան, նախկինում հայտարարված 1940-ի փոխարեն։ Կառուցապատող Գլենդելհիլս ընկերության գործադիր տնօրեն Վահե Ալմոյանը դա պայմանավորեց նախագծային փոփոխություններով։
Կրճատումը պայմանավորված է հատակագծային փոփոխությունների հետ, այսինքն որոշ փոքր բնակարաններ վերամիավորվել են եւ ստացվել է ավելի մեծ բնակարաններ, կախված շահառուների ցանկից, որը կարգավորվում է քաղաքաշինության նախարարության կողմից։ Շինավարտը նախատեսված է այս տարվա սեպտեմբերին, այս պահի դերությամբ գրաֆիկը շինարարության ընթանում է հենց ըստ նշված պլանի։
Իսկ ինչ վերաբերում է առաջին փուլի շահագործված բնակարանների թերություններին, ապա ըստ Վահե Ալմոյանի
22 շենքի դեպքում հնարավոր չի չլնեն ինչ որ խնդիրներ, քանի որ 22 շենք է, ուղղակի 22 շենք։ Ըստ ձեզ շատերը, ըստ մեզ նորմալի մեջ է։
Երբ զրուցում էի վերջինիս հետ, նկատեցի, որ նորակառույց շենքերի պատերի շարվածքը համաչափ չէ։ Դրանք մատնացույց անելուց հետո Վահե Ալմոյանն այսպես պատասխանեց.
Սա երես պատվելու է, այս պեմզա բլոկ կոչեցյալը որ կա, սա բանը տուֆով երես պատվելու է։ Տեն մեկ են ցանցը, ցանցի տեսնում եք այդ բազալտը։ Բազալտի շերտ 3 հատակ, վերևից տուֆ է սկսվում։ Այդ տուֆը միջև վերջ գնալու է, այս սա վերջնական տեսքը չի։ Այս պեմզա բլոկը
այն գալարակներով որ անում։
Դա պետք է մտածել, որ շուրուպներով է ձևը։ Չէ, այս տարի արդեն նախատեսված է այս տարբերակը, այստեղ չի կարա լինի դա արդեն։
Քաղաքաշինության նախարար Վարդան Վարդանյանից էլ հետաքրքրվեցինք, թե որպես պատվիրատու կառուցվող շենքերի որակի վերահսկողությունն ինչպիսին է։ Պարզվեց, նախորդ փուլից հետո արդեն դասեր քաղել են։
Անցյալ տարվա դարը փորձից ելնելով մենք հետևություններ ենք արել, մի շարք հետևություններ, այդ թվում նաև կադրային փոփոխություններ են տեղի ունեցել։ Դրա հետ կապված մենք համապատասխան մասնագիտացված կազմակերպության հետ պայմանագիր ենք կնքել և եռամսյակը մեզ մասնագիտական եզրակացություն են տալի կապված շինարարության որակի հետ, հատկապես շեշտ է դնելով սեսմակայուն կայունության վրա։ Ցանկացած տերություն տեղում մենք քննարկում ենք և տալիս ենք կոնկրետ ժամանակներ տերությունները վերացնելու համար։
Առաջին փուլով կառուցված 1056 բնակարաններից դեռ շատերը բնակեցված չեն։ Մի մասը որակի հետ կապված մտավախություն ունի, շատերն են 22 տարվա ընթացքում դարձել են բազմանդամ ընտանիքներ ու հատկացված, ասենք, մեկ սենյականոց բնակարանում 5-ից 6 հոգի տեղավորվել պարզապես չի կարող։ Ինչպես է լուծվելու այդ ընտանիքների հարցը։ Վարդան Վարդանյան.
Նախարարությունում այդ հարցը քննարկվում է եւ մոտ օրերս մենք առանձին որոշում կմտնենք կառավարություն եւ նոր հստակ ձեզ կարող ենք ասել խնդրի վերջնական լուծումը ոնց է լինելու։ Բոլոր դեպքերում մենք շատ լավ գիտակցում ենք, որ մեկ սենյականոց բնակարանում 5-6 կամ ավել ընտանիք չի կարող բնակվել, այնպես որ դրա հետ կապված մենք առանձին լուծում կգտնենք։ Առայժմ քննարկման փուլում է։
Նախարարը նաև նշեց, որ անօթևանության հերթացուցակում ընդգրկված ոչ բոլոր ընտանիքները բնակարան կստանան։
Մոտավոր հաշվարկով մեր հանձնաժողովում քննարկված փաթեթներից մոտ 10-15% մերժվածներ կա։ Իսկ հետագայում այդ թիվը ոնց կլինի, դժվարանում եմ ասել։
Վերջում հիշեցնեմ, որ աղետի գոտում մոտ 7000 անօթևան ընտանիքներին բնակարանով ապահովելու համար 2013 թվականն հայտարարվել է վերջնաժամկետ։ Սաթեն Իգվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Ավերիչ երկրաշարժից վտարված մեծ թվով տներում առ այսօր մարդիկ են ապրում։ Միայն Վանաձորում կա 80-ից ավելի այդպիսի տուն։ Խնդիրը լուծելու համար պետք է հայթայթել 27 միլիարդ դրամ, ահռելի գումար, որը քաղաքը բնականաբար չունի։ Այս ռեպորտաժը պատրաստել է Նաիրա Բուլղադարյանը։
22 տարի առաջ տեղի ունեցած երկրաշարժից Վանաձորում վթարված 84 բազմաբնակարան շենքերի ամրացման համար 27 միլիարդ դրամ է հարկավոր, այնքան, որքան կկազմի Վանաձորի 13 տարվա բյուջեն։ Միջին հաշվարկներով մեկ շենքի ամրացման համար շուրջ 322 միլիոն դրամ է հարկավոր։ Վթարային շենքերի խնդրի մասին ամեն տարի տեղի իշխանությունները հիշեցնում են կառավարությանն ու ստանում նույն պատասխանը, թե բյուջեյում փող չկա ու դրանք ամրացնելն անհնար է։ Միջդեռ վթարված շենքերում ավելի քան 3000 ընտանիք շարունակում է բնակվել անտեսելով խնդիրները։ Վանաձորի քաղաքապետարանի բնակարանային տնտեսության ու համատիրության բաժնի պետ Գրիշա Պարավյանն ասում է, թե կառավարությունն իր վերջին պատասխանում նշել է, թե հարկ է սպասել ևս 2 տարի, մինչև 2013 թվականը։ Վանաձորի 84 շենքերն ունեն վթարայնության 3-րդ աստիճան, սա նշանակում է, որ շենքերը քանդման փոխարեն ենթակայ են ամրացման, բայց անցած 22 տարիների ընթացքում չնորոգվելով դրանք առավել վտանգավոր են դարձել, դրանցից 20-ն առավել վթարային է, ասում է Պարավյանը։
Ակտիվություն է նկատվում եւ ամենավերին սահմանի, վթարության վերին սահմանի շենքերի ցուցակը պահանջել են, հնարավոր է, որ աշխատանքները նախատեսվեն։
Վանաձորի վթարային շենքերի բնակիչների մի մասը տարիների ընթացքում լքել են երկրաշարժից բնակության համար վտանգավոր դարձած տները, անցած տարիներին լքված բնակարանները թալանվել են ու բնակության համար դարձել անհարմար ու անտանելի։ Նաիրա Հովանիսյանի ընտանիքը եւս 1988-ի երկրաշարժի տարիներին դուրս գալով բնակարանից այնտեղ վերադառնալ չի կարողանում։ 4 շքամուտքով շենքի մի մասն այն աստիճանի է վնասվել ու քանդվել, որ ոչ պատուհան ու դուր է մնացել, ոչ էլ միջնապատեր։
Մինչև այդ ապրել ենք, բազում եմ մի ուրիշ տաներ դուրս են արել, ուրիշ տուն են արել, չէր թակում հիսոտնում, հետո գնացել ենք դիմաց Թաղամաս, էլի ծանուրիշ տուն արել, տեղ էլ ապրել ենք 2 տարի, էլի ծախելու նպատակով, ասեցին ծախնուկ դուրս պտի կակ։
Ընտանիքը ժամանակավոր բնակվում է բարեկամի տանը։ Նա երան ասում է, թե երկար չեն կարող մնալ ուրիշի հարկի տակ, տուն վարձելու հնարավորություն էլ չունեն։
Եկել ենք ստեղ։
Սա ում տուննա։
Սա քերու տուննա։ 4 տարի արդեն ապրում ենք, բայց արդեն իրացել ենք, զգում ենք ունելություն ենք տալիս։ Մի քանի անգամ արդեն մեզ ասել է շեշտելա, բայց չեն սարքում ձեր շենքը։ Այնքան դժվար ապրող մարդիկ են։ Ես ոչ թե գտնեմ բախտիկը մարդիկին տուն վարձեմ, ապրեմ։ Կարող չկողանամ գազանալ, չկանամ վարձնալ։
Նայրայի հարևանները, որոնք շարունակում են բնակվել վթարային շենքում, այլևս չեն հավատում, որ կառավարությունը միջոցներ կներդնի շենքի նորոգման համար։ Ավելի քան 30 ընտանիք շարունակում է ապրել վթարային շենքում։
Բայց
Շենքի մի մասն ավելի բարվոք վիճակում է։ Վերին հարկերի բնակիչները եւս երկրաշարժից հետո լքել են վթարային բնակարանները։ Դրանք թալանվել են ու դարձել ներքին հարկերի բնակարանների համար գլխացավանք։ Քանդված տանիքից անձրևաջրերը բնակարաններ են լցվում ու քանդում կիսաքանդ դարձած շենքը։
Ասենք հանել են պատուհանատուրը, ես Սևիա։
Բայց ովքեր են հանել այս պատուհանդուրը։
Դրանք դաշնատա։
Դերեկատու քանդել տան։ Սակայն դրած վերես
հատ Ալա տես ինչ վիճակա, դե մարտեսը նոր ձունը թափեց վերևի ցիչա։
Մաքրեց այ։
Դուք եք մաքրել։
Մաքրեց։
Ոչ մաքրեք, ինչ կլինի։
Ջուրը գնամ ասա մինչև ներքև տիշնի։
Վանաձորի քաղաքապետարանում ասում են, թե տեղական միջոցներով անգամ մի շենք չեն կարող նորոգել, ուր մնաց թե 84 շենքերի ամրացման հարցը լուծեն։ Մյուս կողմից, եթե կառավարությունը գոնե տարեկան մեկ շենք էլ կարողանա ամրացնել, վթարային շենքերի խնդրի լուծման համար ստացվում է կպահանջվի 84 տարի։ Վանաձորի ավականին որոշել է ուղերձով դիմել կառավարություն, կրկին խնդրելով արագացնել առավել վտանգավոր շենքերի ամրացումը։ Հակառակ դեպքում կառավարությունը ստիպված կլինի հետագայում ավելի շատ միջոցներ ծախսել օրեցօր քանդվող շենքերի նորոգման համար։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Վերադառնանք մայրաքաղաք Ազատության հրապարակ։ Օրենսդիր գործընկերները, բարեկամները, հասարակական գործիչները, մեծ թվով շարքային մարդիկ հորդորում են պարոն Ռաֆի Հովանիսյանին դադարեցնել հացադուլ այդ վտանգավոր ակցիան, բայց նա շարունակում է, իսկ այսօր այնտեղ նոր զարգացում է, վերջապես վրան են տեղադրել։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Վրանը տեղադրելուց անմիջապես հետո հասարակական մի շարք կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ եւ ժառանգություն կուսակցության անդամներ ծափերով ու Հայաստանի օրհներգի կատարմամբ նշեցին, ինչպես իրենք էին ասում, իրենց փոքր հաղթանակը։ Ասեմ, որ վրանը տեղադրված այն նստարանից, ուր արդեն որերորդ օրն է հացադուլ անում Ռաֆի Հովանիսյանը, ոչ շատ հեռու։ Ազգային ժողովի ժառանգություն խմբակցության ղեկավար Ստյոպա Սաֆարյանը այսպես բացատրեց, թե ինչու են որոշել վրան տեղադրել Ազատության հրապարակում։
Մեր կողմից վրանը տեղադրվել է բացառապես Ռաֆի
Հովանեսյանի առողջության պահպանման եւ նրա կյանքին սպառնացող վտանգները չեզոքացնելու համար։ Եվ ուղղակի այս 8-9 օրերը, երբ իշխանությունները, ինչպես օմբուդսմենի հայտարարությունն է որակում, իդեմս ոստիկանության մարմինների գործել են անհամաչափ, ուղղակի բարձրացրել են իրավիճակային աստիճան, որ մենք եւ նաեւ Ռաֆի Հովանեսյանի առողջության մտահոգ քաղաքացիները բնականաբար առաջին հերթին չափազանց մտահոգված էինք մնում իր առողջության եւ կյանքի համար հնարավոր վտանգներով։
Խորհրդարանի ժառանգություն խմբակցության անդամ Զարուհի Փոստանջանին հարցրեցինք, թե հնարավոր է, որ այս մեկ վրանին հետևեն նորերը։
Ես չգիտեմ ինչպես կլինի ընթացքը։ Իհարկե շատ կարևոր է, որ ազատության հրապարակը հետ վերադարձվի մեր ժողովրդին, իրապես հետ վերադարձվի։ Պարոն Հովանեսյանի այս քայլը փաստորեն հնարավորություն է ընձեռնում մեզ իրապես դառնալ լիարժեք մեր հրապարակի տերը։
Նշենք, որ ոստիկանները հերվում կանգնած լուր հետևում էին վրանի տեղադրմանը և չմիջամտեցին։ Իսկ մտավախություն չունեք, որ գիշերվա ընթացքում ոստիկանները կփորձեն քանդել վրանը, հարցրեցինք Փոստանջանին։
Մտավախություն չունեք, որ ոստիկանները այդ ձեր
ունենք, իհարկե ունենք, և այդ իսկ պատճառով էլ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները, հասարակական կազմակերպությունները, հստակեցին քաղաքացիական հասարակության ողջ գույնը այսօր այստեղ ներկայացված է, և հենց իրենց կողմից մակերպված այս գործողությունը այս պահին ունի դեռ հաջողություն։ Ապագայում թե ինչ կլինի, չգիտեմ։
Սա էլ Ռաֆի Հովանեսյանի արձագանքներ։
Ճիշտ ասած, ես վրանի գարիք չունեմ, այս վրանը թող մնա իշխանություններին, հասարակական գազմագերպությունը, քաղաքացիական մեր հանրությունը բարձրացրեց իր համակարգացում նկատմամբ արդահայտել է այն սրդացավությունը, այդ իրավադիրությունը, որ առաջի հերթին պետք է լիներ իշխանությանը։ Իշխանության դեմքի արդահայտություններ վրանի արգելումը, իսկ այդ բացը լրացրեց քաղաքացիական հասարակությունը, և սա արդեն մեծ արժեք է։
Մոտեցանք նաև ազատության հրապարակում պարեկություն իրականացնող ոստիկաններին, թե վրանը տեղադրվեց, ինչ են անելու, սակայն նրանք հրաժարվեցին որևէ մեկնաբանություն ներկայացնել։ Իդեպ ակցիայի վերջում ժառանգություն կուսակցության մամուլի խոսնակ Հովսեփ Խուրշուդյանը հայտարարեց, թե հանրապետության նախագահի աշխատակազմից մարտիկ են եկել Ռաֆի Հովանեսյանին ասել, թե իր հետ ցանկանում է առանձնատեսակցություն ունենալ նախագահի խորհրդական Յուրի Վարդանյանը, ինչին ի պատասխան Ռաֆի Հովանեսյանը ասել է, թե Վարդանյանին սպասում է ազատության հրապարակում։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօրվա սենսացիոն լուրը Երևանի կենտրոն և Նորք Մարաշ վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանը դռնփակ նիստում 2 ամսյա կալանքի վճիռ է կայացրել քրեական հետախուզության գլխավոր վարչության նախկին պետ Հովանես Թամամյանի նկատմամբ։ Լսենք Տիգրան Ավետիսյանին։
Հենց նոր Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազությունից ստացվեց մամլո հաղորդագրություն, որում կարդում ենք. Հայաստանի հատուկ քնչական ծառայության վարույթում 2011 թվականի հունվարի 10-ին հարուցված քրեական գործի նախաքննության շրջանակներում Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 308-րդ հոդվածի 2-րդ մասով մեղադրանք է առաջադրվել Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության քրեական հետախուզության գլխավոր վարչության նախկին պետ ոստիկանության գեներալ մայոր Հովանես Թամամյանին և նրա նկատմամբ Երևան քաղաքի կենտրոն և Նորք Մարաշ համայնքների ընդհանուր իրավասության դատարանի որոշմամբ որպես խափանման միջոց կիրառել է կալանավորում։ Նշված քրեական գործը հատուկ քնչական ծառայությունում հարուցվել է Երևան քաղաքի Կոմիտասի պողոտայում ապօրինի պահվող հրազենների գործադրմամբ տեղի ունեցած սպանության ծանր մարմնական վնասվածքներ պատճառելու դեպքի արդիվ ոստիկանության Արաբկիրի քնչական բաժնում հարուցված, հետագայում Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության քնչական գլխավոր վարչությունում քննված և ներկայումս Երևան քաղաքի Արաբկիր և Քանաքիր Զեյթուն վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանի վարույթում գտնվող քրեական գործի նախաքննության ընթացքում իրավապահ մարմինների առանձին պաշտոնատար անձանց կողմից չարաշահումներ կատարելու փաստի արդիվ։ Նախաքննությունը շարունակվում է և ընթացքի վերաբերյալ հանրությանը կտրամադրվի հավելյալ տեղեկատվություն, նշվում է Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազության հաղորդագրությունում։ Հիշեցնենք, որ Թամամյանին և ոստիկանության Արաբկիրի բաժնի պետ Ադամյանին ազատել էին գլխավոր դատախազի միջնորդության հիման վրա, հետագա պաշտոնավարման աննպատակահարմարության հիմնավորմամբ։ Հիշեցնենք նաև, որ վերջերս ոստիկանության գործունեությունը մասնավորապես այս դրվագով խստորեն քննադատել էր նաև Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը։
Չոշակներ բաժանելու համակարգը արդեն որերորդ անգամ սկանդալային քննարկումների նյութ է դառնում։ Մերյալ հոգիները անվերջ հետապնդում են եւ խաթարում են համակարգի աշխատանքը։ Վարչապետը կարգադրել է պարզել իրողությունը։ Լսենք Հովանես Շողիկյանին։
Կենսաթոշակային բարեփոխումների շրջանակում այս տարվա սկզբից հնարավորություն ընձեռվեց վճարահաշվարկային կազմակերպություններին պայմանագիր կնքել աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարության հետ եւ իրականացնել կենսաթոշակների կանխիկ վճարումներ։ Նախարարության հետ այսօր պայմանագիր է կնքել 5 ընկերություն։ Վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի խոսքով պայմանագիր կնքած վճարահաշվարկային կազմակերպությունները
շատ կարճ ժամկետում մեզ ներգրավեցին 34,000 կենսաթոշակառուի ցուցակ, որ նրանք պատրաստ են այդ 34,000-ին սպասարկել։ Այն պարագայում, երբ որ բոլոր բանկերը միասին հասցրել էին ընդամենը 10,000 հայց ստանան։ Ես հանձնարարեցի, որպեսզի վերահսկողությունը պարզի, ովքեր են այդ 34,000 թոշակառուները։ Երկար ժամանակում պարզվեց, որ հայտերի մեջ կան մահացած մարդիկ, կան մարդիկ, որոնք Հայաստանում չեն եղել այդ ժամանակահատվածում, այսինքն այդ նույն կեղծարարությունը շարունակվում է։
Տիգրան Սարգսյանի գնահատմամբ
նշանակում է, որ այդ մարդկանց ձեռքին կան այդպիսի ցուցակներ, որոնք թույլ են տալի նրանց կեղծարարության շնորհիվ փող վաստակել։ Դրա համար մինչև ցուցակները վերջնականապես նախարարության կողմից չհստակեցվեն, վտանգավոր է այդ ընկերությունների հետ գործ ունենալ։ Ավելին, պարոն Գրիգորյան, ես կարծում եմ, որ այս գործերը պետք է հանձնել դատախազություն։ Հասկանանք, ինչպես կարող էր մահացած մարդը դիմում ներկայացնել, որ ինքը ուզում է այդ վճարային ծառայության միջոցով իր թոշակը ստանա։ Կամ մարդիկ, որոնք 121 հոգի Հայաստանի Հանրապետությունում չեն եղել, բայց դիմումներ են ներկայացրել։
Վարչապետի խոսքով ցուցակներում ընդգրկված 14 թոշակառուի ընդհանրապես հնարավոր չի եղել հայտնաբերել։
Մի քանի անգամ գնացել են այդ մարդկանց բնակարաններում, ոչ ոք չկան դեռ, բայց այդ ծառայություն մատուցողները վերել են դիմումը, որ այդ մարդիկ ուզում են հենց իրանց միջոցով այդ թոշակները ստանան։ Ես չեմ ուզում գնահատականներ տալ, քանի դեռ վերջնականապես պարզված չեն հանգամանքները, բայց այս պայդրությամբ արդեն 421 դեպք հայտնաբերվել է հենց այդ մի վճարային ծառայության մոտ։
Թե որ ընկերության մասին է խոսքը, վարչապետը չհստակեցրեց։
Չեն հանգստանում այդ մարդիկ, ուզում են պետությունից շարունակեն այդ փողերը գողանալ։ Ես այս կարծիքը այս բացահայտումների վերաբերյալ։
Վարչապետի խոսքն ուղղված էր սոցիալական ապահովության պետական ծառայության լուծարված վճարումների ծառայության աշխատակիցներին, որոնց մի մասը աշխատանքի տեղավորվեց վճարահաշվարկային կազմակերպություններում։
Եվ ամենասարսափելին կարում է նրանում, որ այս խնդիրը գտնվելով կառավարության ուշադրության կենտրոնում, հրապարակումներ են կատարվում, վերահսկողություն է իրականացվում, ֆինանսների նախարարության աուդիտը արդեն մի քանի ամիս է զբաղվում ցուցակների ճշգրտումով, բայց այդ մարդկանց չի կաշկանդում բացարձակապես, խիստ վտանգավոր ասա։ Դրա համար առաջարկում է ժամանակավորապես կասեցնել վճարային ծառայությունների կողմից այս պայմանագրերի դնքումը, մինչև որ այս ցուցակները կճշգրտվեն, կհասկանանք, թե այդ ինչ թոշակառուներ են նրանք հայտնաբերել, 34,000, որոնք ուզում են հենց իրենց միջոցով թոշակներ ստանալ։
Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարի տեղակալ Արտեմ Ասատրյանը, ով նաև նախարարության սոցիալական ապահովության պետական ծառայության պետի պաշտոնակատարն է, Ազատություն ռադիոկայանին ասաց, որ վճարահաշվարկային երկու կազմակերպության Ադալև Ռիա և Մեգա Պանտերա ընկերությունների ներկայացրած ցուցակներում են հայտնաբերվել մահացած կենսաթոշակառուների անուններ։ Նախարարության հետ պայմանագիր կնքած վճարահաշվարկային կազմակերպություններն են Ադալև Ռիա, Իդրամ, Կվադրակոմ, Հայփոստ և Մեգա Պանտերա ընկերությունները։ Ադալև Ռիա վճարահաշվարկային ընկերությունը Տնօրեն Արամ Ստեփանյանը մեզ հետ զրույցում բացառեց, որ իրենց կազմակերպության ցուցակներում լինեն մահացած կենսաթոշակառուների անուններ։
Իմ ցուցակի մեջ այսօր կան 8700 կենսաթոշակառու և 8700 հոգու համար է, կարող եմ ասեմ, նրանք ռեալ մարդիկ են։ Ուղղակի մենք, քանի որ հունվարի 24-ին ենք ստորագրել պայմանագիրը սոցիալ-նախարարի հետ, հունվարի 27-ից սկսել ենք դիմումներ ստանալ, այդ ընթացքում մեր ընկերության, այսպես ասած, դիմողներից 3 հոգի մահացել են, նրանք ցուցակներից հանվել են։
Ընկերության ղեկավարը հավելեց, որ վարչապետին թյուրիմացության մեջ են գցել, սակայն դժվարացավ ասել, թե ով։ Ստեփանյանը պատմեց նաև մի դեպք, որին իր խոսքով ականատես էր եղել 3 Դավիթաշենի սոցիալական ապահովության ծառայության տարածքային բաժնում։
Դիմումներ էինք մենք մուտքագրում ըստ դիմումների, ցանկային գրում և այնտեղ կային ստուգողներ, որոնք ֆինանսների նախարարությունից էին, նրանք էլ ներկայացրեցին նմանատիպ մի քանի հոգանոց ցուցակ, մոտավորապես 6 թե 7 հոգի էին, և իմ աչքի առաջ աշխատակիցները հանեցին իրենց հասցեները, հեռախոսի համարները, և ես ականատես եմ եղել, ոնց խոսացին իբրև թե մահացած մարդու հետ, նա ուղղակի աշխատանքի հետ է տաններ, և նրան խնդրեցին, որպեսզի նա մինչև օրվա վերջ իրեն անձնագրով ներկայանա։
Վճարահաշվարկային Մեգապանտերա ընկերությունից մեկնաբանություններ ստանալ չհաջողվեց, ասացին, որ տնօրենը տեղում չէ։ Հովանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մարտի 26-ին տեղի կունենա Հայաստանի և Ռուսաստանի ֆուտբոլի ազգային հավաքականների կարևորագույն հանդիպումը, ամբողջ հայությունը հաղթանակ է մաղթում մեր թիմին, սակայն քաղաքական կողմնորոշումների առումով հայության մեծ մասը համակրում է հյուսիսային դաշնակցին։ Այդ մասին են վկայում նաև մի սոցիոլոգական հետաքրքիր հարցում, որին կանդրադառնա Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Հայաստանն աշխարհի ամենառուսամետ պետությունների հնգյակում է, սա այն վկայում ամերիկյան Գելըփ կենտրոնի անցկացրած հերթական հետազոտության արդյունքները, ամերիկացի սոցիոլոգներն ամփոփելով 2010-ին աշխարհի մոտ 100 պետություններում անցկացված հարցումների արդյունքները ամբողջական մի ցանկ են հրապարակել, որից պարզ է դառնում, թե տարբեր երկրներում ինչպես են վերաբերում համաշխարհային քաղաքականության առաջատարներին։ Մեր երկրում անցկացված հետազոտության արդյունքների համաձայն հայաստանցիների 75%-ը դրական է գնահատում Ռուսաստանի ղեկավար ության որդեգրած քաղաքականությունը, այն բնութագրելով որպես արդյունավետ։ Այս մտքին ընդդիմացող մեր հայրենակիցների թիվը աննշան է, ընդամենը 7%։ Իդեպ, հարևան Ադրբեջանում Ռուսաստանի քաղաքականությունը դրական ընկալողների թիվը ևս քիչ չէ, մոտ 54%։ Ընդհանուր առմամբ, ռուսամետության ցուցանիշներով Հայաստանը զիջում է միայն Տաջիկստանին, Ուզբեկստանին, Ղրղստանին և Արևմտյան Աֆրիկայում գտնվող Մալի պետությանը։ Իդեպ, ինչպես և կարելի էր ակնկալել, մեր մյուս հարևան պետությունում Վրաստանում վերաբերմունքը Ռուսաստանի նկատմամբ խիստ բացասական է։ Հարցված վրացիների 76%-ը խստորեն դատապարտում է այն քայլերը, որ իրականացնում են Դմիտրի Մեդվեդևն ու Վլադիմիր Պուտինը։ Աշխարհի պետություններից Ռուսաստանի նկատմամբ վստահության նման ցածր մակարդակ առկա է նաև Կոսովոյում, որտեղ ռուսամետ տրամադրություններ ունեցող քաղաքացիների թիվը չի գերազանցում 7%-ը։ Իդեպ, մյուս պետությունը, որի ղեկավարության քաղաքականությունն արժանանում է Հայաստանի բնակիչների ջերմաջակցությանը, Ֆրանսիան է։ Հայաստանցիների 62%-ը դրական և միայն 12%-ը բացասական է գնահատում Սարկոզիի վարչակազմի գործունեությունը։ Վրաստանում Ֆրանսիային դրական են վերաբերում հարցվածների 43, Ադրբեջանում 42, իսկ Թուրքիայում ընդամենը 22%-ը։ Ինչ վերաբերում է Միացյալ Նահանգների նկատմամբ հայաստանցիների ունեցած վերաբերմունքին, ապա Վաշինգտոնի հանդեպ հայաստանցիների վստահությունը բավական մեծ է։ 2010-ին անցկացված հարցումների համաձայն Հայաստանի բնակիչների 50%-ը դրական է վերաբերում Միացյալ Նահանգների ղեկավարության գործնեությանը, իսկ 32%-ը բացասական։ Հարևան Ադրբեջանում նույն ցուցանիշները հետևյալն են՝ 58% դրական և 22% բացասական։ Նշեմ նաև, որ Սպիտակտան ներկայիս վարչակազմի վարկանիշը բավական ցածր է Վրաստանում։ Այստեղ Միացյալ Նահանգների ղեկավարության գործնեությունը հավանության է արժանացրել հարցվածների 47%-ը միայն, ինչը հարավային Կովկասում ամենացածր ցուցանիշն է։ Ընդհանուր առմամբ Հայաստանի բնակիչներն ըստ Գելըփի հրապարակած տվյալների վաճ չեն ընկալում նաև Գերմանիայի և Մեծ Բրիտանիայի վարած քաղաքականությունը։ Այսպես, գերմանական ղեկավարության հանդեպ բավական դրական մոտեցում ունի հայաստանցիների 57%, իսկ Մեծ Բրիտանիայի նկատմամբ հայերի 45%-ը։ Իդեպ, անդրադառնալով հարևան Թուրքիային, նշեմ, որ այս երկրի բնակիչները աչքի են ընկնում գերտերությունների և դրանց ղեկավարների մասին ունեցած իրենց բացասական կարծիքով։ Այսպես, Ռուսաստանի նկատմամբ դրական է տրամադրված Թուրքերի 21%-ը, իսկ բացասաբար 36%-ը։ Հավանդաբար, Անկարային աջակցող Մեծ Բրիտանիայի ղեկավարների քաղաքականությունը դրական է գնահատել Թուրքերի 23%, իսկ բացասաբար շուրջ 34%-ը։ Գերմանիայի պարագայում այս ցուցանիշները գրեթե հավասար են՝ 31% բացասական և 30% դրական։ Ընդհանուր առմամբ, Գելըփի տվյալները վկայում են, որ աշխարհում գերտերություններն այնքան էլ բարձր վարկանիշ չունեն։ Ռուսաստանի ղեկավարության գործնեությունը արդյունավետ է համարում աշխարհի բնակիչների ընդամենը 27%-ը, Մեծ Բրիտանիայինը 35%, իսկ ասենք Ֆրանսիայինը 39%-ը։
Հաղորդումը պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Միջազգային ևս մեկ անդրադարձ արևմտյան կոալիցիան ոչնչացրել է Քադաֆի օդուժը և հակաօդային պաշտպանության համակարգերը, սակայն գնդապետի հետևակը շարունակում է հարվածների ենթարկել ընդդիմությանը։ Լսենք Հեղինե Բունյացյանին։
Լիբիայի վարչակազմի դեմ արդեն 5-րդ օրը անընդմեջ շարունակվող գիշերային ռմբակոծություններից հետո միջազգային կոալիցիան հայտարարում է առաջին ձեռքբերումների մասին։ Գնդապետ Քադաֆիի ռազմական օդուժը այլևս ոչնչացված է և այժմ արդեն միջազգային կոալիցիան կարող է գրեթե անարգել գործել այդ երկրի օդային տարածքում, հայտարարում է կոալիցիոն զորքերի ներկայացուցիչ բրիտանացի փոխմարշալ Գրեգ Բագուելը։ Միջազգային ուժերը շարունակում են պնդել, որ ռազմական գործողությունների միակ թիրախը Քադաֆիին պատկանող ռազմական օբյեկտներն են։ Այդ ամենին տեղական լրատվամիջոցներում Հայաստանն ու Պաշտոնյաները հայտարարում են նաև քաղաքացիական զոհերի մասին։
The air strikes as what happened today.
Օթային այդ հարցակումները մինչ օրս որևէ տարբերություն չեն դրել զինված անձնակազմի եւ քաղաքացիական անձանց միջև, պնդում է Լիբիայի փոխարտ գործնախարար Խալեդ Կայման գծելով։ Բնականոն կյանքի վերադառնալու եւ երկխոսություն սկսելու համար ռազմական գործողությունները պետք է անհապաղ դադարեցվեն։ Միջազգային կոալիցիան սակայն առայժմ զենքերը վայր դնելու պատրաստակամություն չի հայտնում։ Կոալիցիոն ուժերի ներկայացուցիչները պնդում են, թե Քադաֆիին պատկանող ուժերը շարունակում են արյունալի մարտեր ընդդիմադիրների դեմ։ Հաղորդումների համաձայն մասնավորապես կառավարական ուժերը նախորդային ռմբակոծել են ընդդիմության վերահսկողության տակ գտնվող քաղաքներից մեկի Միսրատայի հիվանդանոցը։
Il est largement détruit.
Թեև Քադաֆիին պատկանող ռազմական օդուժը մեծամասամբ ոչնչացվել է, այդուամենայնիվ Լիբիայի կառավարական ուժերը դեռևս ունեն հետևակ եւ հրետանի, եւ նրանց կողմից հիվանդանոցի ռմբակոծումը եւս մեկ անգամ վկայում է այս վարչակազմի վայրագության եւ բարբարոսության մասին, հայտարարել է Ֆրանսիայի արտգործնախարար Ալեն Ժուպենը ընդգծելով. Մենք կշարունակենք օթային հարվածները թիրախում ունենալով միայն ռազմական օբյեկտները, ոչինչ ավելի։ Արևմտյան լրատվամիջոցների հաղորդման պայիս գիշերը նաեւ Լուսադեմին կոալիցիոն ուժերը օթային հարվածներ են հասցրել Քադաֆիի հենակետերից մեկը համարվող եւ մայրաքաղաքից ոչ շատ հեռու գտնվող Սեփխա քաղաքի ուղությամբ։ Իր հերթին այսօր ֆրանսիական կորցանիչները ոչնչացրել են Քադաֆիին պատկանող օթանավերից մեկը, որը խախտել է Մաքի անվտանգության խորհրդի բանաձևը Թրիչկա Զերծկոտու վերաբերյալ։ Ռազմական գործողությունները կշարունակվեն այնքան ժամանակ, որքան կզգացվի դրանց անհրաժեշտությունը, հայտարարել է Ֆրանսիայի արտգործնախարարը, ընդգծելով, որ իր համոզմամբ խոսքը օրերի եւ ոչ թե ամիսների մասին է։ Մենք չենք ուզում այնտեղ երկար մնալ, դա ոչ Աղանստան է, ոչ Իրաք, եվրոպական ցամաքային ուժերի կիրառում նախատեսված չէ։ Մենք ընդհանրապես ծովային եւ օթային միջոցներով ուզում ենք չեզոքացնել Քադաֆիի ռազմական կարողությունները։ Դրանից հետո լիբիացիներն են, որ պետք է որոշեն իրենց ճակատագիրը։ Մինչ այդ շարունակում է բաց մնալ հարցը, թե ով է ղեկավարելու միջազգային կոալիցիայի Մեծ Բրիտանիայի, Միացյալ Նահանգների, Ֆրանսիայի, Իտալիայի եւ Կանադայի այդ համատեղ գործողությունները։ Պաշտոնական Վաշինգտոնը հայտարարում է, թե պատրաստ է որքան հնարավոր է արագ վերահսկողությունը հանձնել ՆԱՏՕ-ին կամ Դաշնքի անդամ երկրներից որևէ մեկին, ինչին սակայն որոշակի վերապահումներով է մոտենում պաշտոնական Անկարան։ Մենք չենք ուզում պատասխանատվություն ստանձնել մի ռազմական գործողության համար, որը բնորոշվում է որպես խաչակրած արշավանք, հայտարարել է Թուրքիայի արտգործնախարարը։ Թուրքիայի իշխանությունները մասնավորապես պահանջում են, որպեսզի միջազգային համայնքի գործողությունները Լիբիայի դեմ խստորեն տեղավորվեն Մաքի անվտանգության խորհրդում ընդունված բանաձևի շրջանակներում, այն է՝ խաղաղ բնակության պաշտպանություն, զենք զինամթերքի մատակարարման արգելում եւ թռիչքազերծ գոտի։ Ռազմական հարձակումները Քադաֆիի ցամաքային ուժերի դեմ պետք է անհապաղ դադարեցվեն, հայտարարում է Թուրքիայի արտգործնախարարը։ Կոալիցիոն ուժերի նպատակը Լիբիայի ժողովրդի ազատագրումը չէ, իր հերթին այսօր հայտարարել է Թուրքիայի նախագահ Աբդուլլա Գյուլը, հավելելով, այստեղ թաքնված նպատակներ կան եւ տարաբնույթ հետաքրքրություններ։ Նշենք, որ պաշտոնական Անկարայի հետ բանակցելու եւ ռազմական գործողություններին Թուրքիայի մասնակցությունը ճշգրտելու համար Երևանից Անկարայում է Եվրոպայում ՆԱՏՕ-ի ուժերի հրամանատար ադմիրալ Ջեյմս Ստավրիդիսը։ Ակնկալվում է, որ այսօր բարձրաստիճան զինվորականը փակ դռների ետևում հանդիպում կունենա Թուրքիայի զինված ուժերի ղեկավարի եւ պաշտպանության նախարարի հետ։
Հաղորդումը պատրաստել է Հեղինե Բունյացյանը։ Արմատ ակումբում այսօր շրջակա միջավայրի խնդիրն են քննարկել։ Մնապահպանները պնդում են, որ Geopromining Gold ընկերությունը խախտումներով է շահագործում Սոտկի ոսկու հանքը։ Ընկերությունը դահերքում է, լսենք Էլինա Չիլինգարյանին։
Փետրվարի 15-ին սկսվել են Գեղարքունիքի մարզի Սոտկ գյուղի հանքավայրի ոսկու հանքանյութի մանրացման համար ջարդող եւ մանրացնող սարքի տեղադրման աշխատանքները։ Կանաչների միության նախագահ Հակոբ Սանասարյանը եւ Էկոլուր տեղեկատվական ՀԿ նախագահ Ինգա Զարաֆյանն ասում են, որ առանց նախագծի, առանց փորձաքննական եզրակացության, առանց համայնքապետի հողի հատկացման թույլտվության, առանց շինարարական թույլտվության, առանց հողի կատեգորիայի փոփոխման Geopromining Gold ընկերությունը սկսել է շինարար հարություն իրականացնել Սևանի ավազանում։
Որևէ փաստաթուղթ չկար։ Ուրեմն բոլորի ներկայությամբ եւ տնօրենը, եւ գլխավոր ինժեները, եւ աշխատողները շինարարության պատասխանատուն, եւս մի քանիսը ասացին, որ շինարարությունը սկսված է փետրվարի 15-ին, իսկ նախագիծը պատրաստ կլինի մարտի 25-ից հետո։
Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում Geopromining Gold ընկերության հերանեկարային զարգացման տնօրեն Աշոտ Ասլանյանը կտրականապես հերքեց այդ տեղեկությունը եւ մեղադրանքները։
Մենք բոլոր օրենքով համապատասխան բոլոր փաստաթղթերը ունենք Սոտկի շահանքը շահագործելու համար։ Դա իրականությունը չի համապատասխանում, մենք նախագիծը ունենք, և մենք նախագծով աշխատում ենք։
Թափոնների թունավոր նյութերի ծանր մետաղների ներծծման և տարածման հետևանքով է, որ բնության մեջ սկսում են առաջանալ անոմալ երևույթներ։ Տարեսկզբին հիշեցնենք, սոտքում երկգլխանի հորթ էր ծնվել, որն ապրել էր ընդամենը 15 օր, և դա միայն փոքրագույն չարիքն է, որ կարող է պատահել հանքերի անխնաշ շահագործման հետևանքով, վստահ են բնապահպանները։
Մենք կարծում ենք, որ այդպիսի բան, որտեղ է ունեցել, սա հենց շատ վատ էկոլոգի արդյունք է։
Դեռ անցյալ տարի վերահսկիչ պալատը ստուգումների արդյունքում պարզել էր, որ Geopromining ընկերությունը ապօրինի շահագործել է Սոտքի և Մեղրաձորի ոսկու հանքերը։ Վերահսկիչ պալատի նախագահ Իշխան Զաքարյանը հայտարարել էր, որ 2008 թվականի փետրվարի 29-ին կնքված լիցենզիային պայմանագրերը կնքվել են ոլորտը կանոնակարգող օրենսգրքի օրենքների և այլ իրավական ակտերի պահանջների խախտմամբ, և այս փաստը գնահատել էր որպես ապօրինի գործողություն։ Վերահսկիչ պալատի ստուգումներով պարզվել էր նաև, որ ընկերությունը պետ բյուջե չի վճարել ընդերքի ուսումնասիրության և արդյունահանման համար տրամադրված տարածքի օրենքով սահմանված վճարները։ Կոնցեսիոն վճարի ընդհանուր գումարը կազմում է 24 160 000 դրամ։ Նույն օրն ավելի ուշ Geopromining ընկերությունը հայտարարություն էր տարածել, հերքելով ներկայացված մեղադրանքները։ Կանաչների միության նախագահ Հակոբ Սանասարյանի խոսքով ընկերությունը 12 միլիոն տոննա հանքաքար պետք է հանի, յուրաքանչյուր տոննայում ոսկու պարունակությունը 4.5 գրամ, իսկ թափոնները պետք է լինեն 240-250 միլիոն տոննա։ Ընկերությունը գումար չի մուծում նույնիսկ թափոնների համար։
Յուրաքանչյուր 1 տոննա պոչանքը համեմատաբար նորմալ պայմաններում կառավարելու համար պահանջվում է միջին հաշվով $1.4, տարեկան $1.4։ Դուք հիմա հաշվեք, եթե Հայաստանում այսօր մենք ունենք մոտարպես մոտ 800 միլիոնից ավել, և դրա համար նրանք ոչ միայն դրա համար չեն վճարում, այլ ընդհանրապես շրջական միջավայրը լսելու համար ոչ մի կոպեկ չեն վճարում։ Արագ պետք է անեն, շատ ինտենսիվ, իրենց հաշվարկով, եթե տարեկան 1 միլիոն տոննա հանքաքար վերամշակեն, 10-12 տարի, որից հետո խնդրեմ Ստեսություն Հայաստան։
Մեզ հետ զրույցում Geopromining-ի ներկայացուցիչը այս տեղեկատվությունը նույնպես հերքեց։
Շնորհակալ եմ ճշտեցի ստուգողների հետ, նրանք մեզ բնագավառ պատրաստականպես գաղափարչ ունեն, բայց եթե չեմ սխալվում, մեզ մեղադրում են, որ 2004 թվականից մինչև 8 թվականը 24 միլիոն դրամ հարկ իբր չենք վճարել։ Մենք ամենամիս մի քանի 11 միլիոն դրամ հարկ ենք վճարում ամեն ամիս, տարեկան մի քանի 100 միլիոն դրամ։ 4-ը տարում այդ 24 միլիոն դրամ ալկաց է, տարեկան 6 միլիոնը։ Ուղղակի մերած հաշման մեթոդն է, մենք հաշվում ենք, որ ասենք թե 47 միլիոն պետք է վճարենք, իրենք ասում են, չէ, այդ ամիսներին 48 պետք է վճարենք, գումարում են այդ չվճարած կես-կես 1-1 միլիոնը ամեն ամիս։
Geopromining Gold-ի ներկայացուցիչը վստահ է, որ իրենց հասցեին հնչած մեղադրանքներն անտեղի են, իսկ ընկերության դեմ իրականացվող արշավը պատվիրված։
Բայց ինչի հետաքրքրվում, ո՞ր ձեր դեմ սկսած է սպայքարը։ Դուք ամեն ինչ անում եք օրենքով, հարկերը վճարվում են, էլ ինչի են։
Այդ հարցի պատասխանը ես կուզեի իմանալ, քանի որ մեր մոտ հստակ տպավորություն է, որ մեր ընկերության դեմ ինչ որ մարդիկ պատեր են կատարում։
Էլինա Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ընթերցենք օրվա մամուլի տեսությունը, պատրաստել է Տիգրան Ավետիսյանը։
Հայազգային կոնգրեսի առաջիկա հանրահավաքը Ազատության հրապարակում անցկացնելու արտոնումը մերժելու կապակցությամբ 168 ժամը գրում է։ Մարտի 17-ի հանրահավաքից հետո հնչած գնահատականների, վերլուծությունների ու կարծիքների համատեքստում Երևանի քաղաքապետարանի կողմից ՀԱԿ-ի իրազեկում նեգիտություն ընդունելը հասարակության մեջ վերջնականապես կխորացներ արժանապատիվ գործարքի մասին կասկածները։ Իրականում, եթե իշխանությունը ցանկանար վարկաբեկել, հեղինակազրկել ՀԱԿ-ին, ապա առանց մտածելու կարտոներ ապրիլի 8-ի հանրահավաքը, այսինքն Երևանի քաղաքապետարանի երեկվա մերժումն ըստույցան ոչ այլ ինչ է, քան կոնգրեսի հաջորդ հանրահավաքն ավելի վճռական հուշկու դարձնելու աջակցություն։ Ի վերջո, ՀԱԿ-ին պետք է հաջորդ հանրահավաքին ևս որևէ անակնկալ մատուցել, և դա կարող է լինել Ազատության հրապարակի վերանվաճելը։ Իդեպ, երեք ՀԱԿ-ի ներկայացուցիչները չեն բացառել, որ Մատենադարանում կայանալիք հանրահավաքից հետո կարող է կրկին երթով Ազատության հրապարակ շարժվելու որոշում կայացվել։ Իսկ այն կոռեկտ բացելու նախադեպ արդեն կա, թեև չի բացառվում, որ ժանրի կանոնների համաձայն այս անգամ ոստիկանները մի քիչ ավելի երկար դիմադրեն։ Մի խոսքով, ամեն ինչ կարծես թե ընդանում է շախմատային խաղի կանոններով։ Երեք իշխանությունը Երևանի քաղաքապետարանի որոշմամբ կատարեց պարտիայի հերթական քայլը։ ՀԱԿ-ը մինչև ապրիլի 8-ը մտածելու ժամանակ ունի։
Նույն թեմայի համատեքստում այլ մեկնաբանություն ենք կարդում ժամանակ թերթի խմբագրականում։ Ըստ երևույթին իշխանությունը փորձում է հնարավորինս երկար դիմադրել եւ ազատության հրապարակը ժողովրդին հանձնելու դիմաց հնարավորինս շատ փողզիջումներ կորզել կոնգրեսից։ Այդ օրինակ իրադրությունը համահունչ է շախմատային պարտիայի տրամաբանությանը, որի շրջանակ են կարծես թե մտել ընդդիմություն իշխանություն փոխհարաբերությունները։ Ըստ ամենայնի կարող է դերակատարություն ունենալ նաև այն, որ ազատության հրապարակը միանգամից զիջելը կարող է իշխանական որոշ շերտերում ընկալվել որպես Սեր Սարգսյանի թուլության նշան, քանի որ հազիվ թե այդ շերտերում հավատան համդուրժողության և լայնախոհության տարբերակին։ Իսկ այդ դեպքում արդեն համակարգում կարող է լուրջ անվստահություն առաջանալ Սեր Սարգսյանի հանդեպ, գրում է ժամանակը։ Հայոց աշխարհում կարդում ենք. Բավականաչափ լուրջ, ուշագրավ և հեռանկարային գործընթացներ են ծավալվում Հայաստանում խորհրդարանական ընտրություններից մոտ 1 տարի առաջ։ 2007 և 8 թվականների ընտրաշրջանի ծանր վերհուշը լիովին չհաղթահարած, 2009 թվականի համաշխարհային ֆինանսատնտեսական ճգնաժամի դրան հաջորդած լճացման ու գնաճի ծանր բեռը շալակած երկրում ներկա մարտ ամսին դժվար էր ակնկալել քաղաքական պայքարի հանդարտ ընթացք, որը անկասկած բնորոշ է ժողովրդավարության կայուն ավանդույթներ ունեցող երկրներին։ Բայց քաղաքական գարնան մեկնարկը ցույց է տալիս, որ Հայաստանում գործընթացներն առայժմ ընթանում են քաղաքակիրթ սահմաններում, գրում է Հայոց աշխարհ օրաթերթը։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Բարեկամներ, հենց նոր ստացանք մի կարևոր հաղորդագրություն. ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահները հրապարակել են Լեռնային Ղարաբաղի հարակի շրջաններում իրականացված դիտարկման գործադիր ամփոփումը։ Այս տեղեկագրում մասնավորապես նշվում է, որ ընդգծելով, որ կողմերը պետք է զսպվածություն ցուցաբերեն ինչպես իրենց քայլերում, այնպես էլ հրապարակային կոչերում, համանախագահները անընդունելի են որակել ուժի կիրառման սպառնալիքը, այդ թվում քաղաքացիական օթանավերի նկատմամբ։ Այս թեմային մենք ավելի մանրամասն կանդրադառնանք մեր առավոտյան ծրագրում, իսկ հիմա մշակույթ կամերային երաժշտության ազգային կենտրոնում տեղի ունեցել կամերային պետական նվագախմբի նոր գեղարվեստական ղեկավարի առաջին ասուլիսը։ Լսենք Գանե Դանելյանին։
2009 թվականի աշնանը Հայաստանի պետական կամերային նվագախմբի անժամանակվա գերսական ղեկավար եւ գլխավոր դիրիժոր Արամ Ղարաբեկյանը նվագախմբի երաժշտների հետ ունեցած ինչ-ինչ տարաձայնությունների պատճառով հրաժարական տվեց եւ հեռացավ նվագախմբից, որը ղեկավարել էր 13 տարի, եւ փաստորեն մինչեւ վերջերս նվագախմբը գերսական ղեկավար եւ գլխավոր դիրիժոր չուներ։ Եվ ահա այսօր կամերային երաժշտության ազգային կենտրոնի տնօրեն Արման Ծատուրյանը հրավիրած ասուլիսին ներկայացրեց Հայաստանի պետական կամերային նվագախմբի նորանշան գերսական ղեկավար եւ գլխավոր դիրիժորին Վահան Մարտիրոսյանին։ Նշենք, որ Վահան Մարտիրոսյանը 1992-ից ապրում եւ ստեղծագործում է Ֆրանսիայում։ Ավարտել է Փարիզի պետական կոնսերվատորիան դաշնամուրի եւ կամերային երաժշտության բաժիններում ուսանելով, նա հրաշալի դաշնակահար է, բազմաթիվ համերգներով է հանդես եկել ոչ միայն Փարիզում, այլև եվրոպական այլ քաղաքներում։ Դեռ 5 տարի առաջ տարեկան 70-80 համերգ է տվել որպես դաշնակահար, զուգահեռելով այն նաեւ դիրիժորի մասնագիտությանը։ Դեռ 15 տարեկանից, ասում էր, զբաղվում է նաեւ դիրիժորությամբ։ Արդեն մի քանի տարի է Կանի սիմֆոնիկ նվագախմբի երաժշտական ղեկավարն ու գլխավոր դիրիժորն է։ Հայաստանի պետական կամերային նվագախմբի հետ Վահան Մարտիրոսյանը աշխատել է անցյալ տարի աշնանը, մի քանի համերգ ղեկավարել, եւ ահա մարտի 28-ին էլ նախատեսված առաջին համերգին կղեկավարի նվագախումբը արդեն որպես գլխավոր դիրիժոր եւ երաժշտական ղեկավար։ Համերգը նվիրված է Էդվարդ Միրզյանի ծննդյան 90-ամյակին։ Ի պատասխան հարցից, թե ինչ վիճակում է Հայաստանի պետական կամերային նվագախումբը, որն այսքան ժամանակ ղեկավար չուներ, ասաց, որ
հիմա նվագախումբը շատ լավ վիճակում է, շատ լավ, գիտեք, նվագախումբը ունի մի շատ բարձր պոտենցիալ, շատ բարձր, եւ գտնվում է բավականին բարձր արտիստիկ վիճակում։
Իսկ թե ինչ հարաբերություններ ունի նորանշանակ երաժշտական ղեկավարը նվագախմբի երաժշտների հետ, ասաց, որ շատ ջերմ հարաբերությունների մեջ են։
Շատ բարի, այսինքն ես ինչ որ նկատում եմ նվագախմբից, բոլորը շատ բարիորեն տրամադրված են։ Ես ինքս իրանց բոլորին շատ սիրում եմ, գիտեք, նվագախմբի մեծ մասը իմ մանկության ընկերներն էին։
Վահան Մարտիրոսյանը չի պատրաստվում միանձին ղեկավարել նվագախումբը, տարբեր դիրիժորներ պիտի հրավիրվեն, ասում էր, որոնք էլ հնարավորություն կունենան աշխատել նվագախմբի հետ, եւ որոնց շնորհիվ նվագախումբը էլ ավելի կհարստանա ստեղծագործական առումով։ Խոսքը ոչ միայն արտասահմանյան դիրիժորների, այլ նաեւ հայաստանցի երիտասարդ դիրիժորների մասին է։
Պետք է փորձենք ջայել դիրիժորները ունենան հնարավորություն աշխատելու, որովհետեւ գիտեք, որ նվագախումբը այդ գործիք է, երաժշտական գործիք է, եւ դիրիժոր առանց նվագախմբի, ոնց որ ասեն, երբ որ ջութակ նվագել սովորես, այն վաղ քեզ ջութակ կտանք ձեռդ, նույն բանն է, որ ասեն, երբ որ դիրիժորություն սովորես, երբ որ դառնաս դիրիժոր, այն վաղ նոր նվագախումբ կտանք ձեռդ։
Հայաստանի պետական կամերային նվագախումբը տարիներ շարունակ հովանավորվում էր Վաչե Մանուկյան բարեգործական հիմնադրամի կողմից, բայց Արամ Ղարաբեկյանի հրաժարականից հետո հիմնադրամը դադարեցրել էր հովանավորությունը։ Նվագախմբի երաշտներին հատկացվում է այսպիսով միայն աշխատավարձ, պետական աշխատավարձ, միջինը 75,000 դրամ։ Սա իհարկե շատ քիչ է, հատկապես մեր օրերում, դե իսկ կանոնում օրինակ երաշտների ամսական աշխատավարձը թերևս 10 անգամ ավել է։
Միջին երաժիշտը կանոնում ստանում է 2500 եվրո ամսական։ Միջակ չկա, միջակ երաժիշտ գոյություն չունի, կա լավ երաժիշտ, կա ոչ երաժիշտ։
Հիմա, երբ արդեն Հայաստանի պետական կամերային նվագախումբը այլևս երաժշտական ղեկավար ունի, կամերային երաժշտության ազգային կենտրոնը կրկին դիմել է Վաչե Մանուկյան հիմնադրամին հովանավորության ակնկալիքով, սպասում ենք պատասխանի, ասում էր կենտրոնի տնօրեն Արման Զատուրյանը։
Որովհետև լավ երաժշտին պետք է գոնե նորմալ վարձատրես, չենք խոսում լավի մասին։
Վահան Մարտիրոսյանը կշարունակ է ղեկավարել նաև իհարկե կաննի նվագախումբը, իսկ թե ինչպես ընտրվեց հենց նրա թեկնածությունը և առաջադրվեց որպես Հայաստանի պետական կամերային նվագախմբի դերասական ղեկավար և գլխավոր դիրիժոր, ապա Արման Զատուրյանի խոսքով.
Դա մենակ մեր ընտրությունը չի կարող լինել, կա նվագախումբ, որի կարծիքը հաշվի առնում, իհարկե, այսինքն հաշվի առնում որն է հիմնական բան, մեծ որոշիչ դերն է, եթե կամ նախարարը կամ տնօրինությունը ուզենար, տենց չի, սա ընդհանուր որոշում է, որ եկանք դրանել, այսինքն եւ նվագախումբը համաձայնվեց եւ մենք էինք կողմ այս թեկնածությունը եւ նախարարը, իհարկե, մեր նախարարը, մշակույթի նախարարը։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Բարեկամներ, այսքանով Ազատություն ռադիոկանի հաղորդումն ավարտվեց, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը, ցտեսություն։ Thank you.